A Day Bulletin Podcast. Conversation for all.
A Day Bulletin Podcast รายการ Side Effects รายการที่จะพาผู้ฟังสำรวจความรู้สึกนึกคิดจิตใจในแง่มุมจิตวิทยาผ่านเรื่องราวความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อให้เราได้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นไปพร้อมกันในชีวิตจริงเมื่อได้ยินใครก็ตามพูดคนเดียวปฏิกิริยาแรกของคนส่วนใหญ่มักจะโดนตัดสินว่าเป็นพฤติกรรมประหลาดหรือถูกเหมารวมให้เป็นอาการผิดปกติทางจิตซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าเราทุกคนบนโลกก็คงเป็นผู้ป่วยจิตเวชเหมือนกันหมดเพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์พูดคนเดียวได้ทุกขณะและมีแนวโน้มคุยกับตัวเองได้ตลอดโดยเฉพาะในเวลาที่ทำอะไรอยู่คนเดียวตามลำพังเพียงแต่จะรู้ตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะการพูดคนเดียวเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ความคิดรวมถึงเป็นวิธีการที่ดีต่อใจที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงสายเอฟเฟกต์ตอนนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเซลฟ์ทอล์กหรืออินเทอร์เนลโมโนล็อกซึ่งหมายถึงการพูดออกมาคนเดียวดังๆเพื่อย้ำเตือนให้ตัวเองรู้ว่าใครๆก็อาจเคยพูดคนเดียวเพื่อปรับมุมมองต่อตัวเองใหม่ให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันหนูต้องจำทุกอย่างที่ฉันสอนหนูให้ได้จำที่ฉันสอนหนูได้ไหมเอบิลินถามหนูใจดีหนูฉลาดเฉลียวหนูเป็นคนสำคัญเมโมบรีตอบด้วยความไร้เดียงสานั่นคือบทสนทนาในฉากอำลาครั้งสุดท้ายจากภาพยนตร์เรื่อง The Help ระหว่างสาวรับใช้ผิวสีกับเด็กหญิงวัย3ขวบที่เธอเลี้ยงดูมาตั้งแต่แรกเกิดจบลงความรักและความรู้สึกผูกพันที่เมย์โมบรีมีให้กับสาวรับใช้คนนี้ซึ่งมากกว่าแม่แท้ๆของตัวเองด้วยซ้ำทำให้เธอตะโกนร้องเรียกชื่อเอบิลินอยู่หลายหนเพราะไม่อยากให้คนที่เธอรักมากที่สุดหายไปจากชีวิตของเธอแต่เอบิลินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจำใจเดินจากเธอไปทั้งน้ำตาถึงแม้ว่าทั้งคู่อาจไม่มีวันได้พบกันอีกตลอดชีวิตแต่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันสาวรับใช้ได้พยายามปลูกฝังและบ่มเพาะสิ่งสำคัญของชีวิตซึ่งจะคอยทำให้เด็กหญิงตัวน้อยที่เธอรักตระหนักรู้ถึงความหมายและคุณค่าในตัวเองอยู่เสมอนั่นคือการสอนให้เมย์โมบรีรู้จักเซลฟ์ทอล์กหรืออินเทอร์เนลโมโนล็อกซึ่งหมายถึงการพูดออกมาคนเดียวดังๆเพื่อย้ำเตือนให้ตัวเองรู้ว่าหนูใจดีหนูฉลาดเฉลียวหนูเป็นคนสำคัญโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์พูดคนเดียวได้ทุกขณะและมีแนวโน้มคุยกับตัวเองได้ตลอดโดยเฉพาะในเวลาที่ทำอะไรอยู่คนเดียวตามลำพังซึ่งโดยทั่วไปแล้วการพูดคนเดียวหรือเซลฟ์ทอล์กของเราทุกคนมักจะมีความหมายของเนื้อหาอยู่3แบบ1พูดกับแม่ซื้อNarrative Self-Talk ถ้าสังเกตการพูดคนเดียวของคนอื่นๆหรือไม่ก็ลองสำรวจการคุยคนเดียวของตัวเองจะพบว่าความหมายของเนื้อหาแบ่งได้เป็น3แบบใหญ่ๆเนื้อหาแบบแรกเรียกว่า Narrative Self-Talk คือการอุทานหรือพูดสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ตรงหน้าในขณะนั้นเช่นบ่นกับตัวเองว่าเอาไปวางไว้ไหนนะระหว่างค้นหาของบางอย่างหรือการพร่องออกมาว่าทำไมคนเยอะขนาดนี้เมื่อขึ้นไปบนชานชาลาแล้วเห็นคนจำนวนมากรอรถไฟฟ้า BTS หรือแม้กระทั่งการได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับงานที่เขากำลังง่วนทำอยู่จนทำให้เกิดเป็นคำเรียกเชิงหยอกล้อที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มว่าพูดกับแม่ซื้อทั้งหมดนี้เป็นลักษณะเนื้อหาการพูดคนเดียวที่เห็นได้บ่อยและเกิดขึ้นง่ายที่สุด 2. พูดเพื่อปลอบใจหรือปลุกใจPositive Self-Talk เนื้อหาแบบที่2คือ Positive Self-Talk เป็นการพูดถึงสิ่งที่ดีของตัวเองอาจเป็นการพูดปลอบประโลมจิตใจหรือเลือกมองในแง่มุมที่ดีเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกดีๆตามมาเช่นการพูดว่าคนเราพลาดกันได้แต่ครั้งต่อไปต้องระวังให้มากขึ้นนะเมื่อเผลอทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปหรือการบอกกับตัวเองในวันที่ความรักไม่สามารถไปต่อได้ว่าเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วล่ะอย่างน้อยที่ผ่านมาเราก็มีช่วงเวลาที่ดีให้กันและกัน หรือการพูดให้กำลังใจตัวเองเมื่อต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเหตุการณ์ที่เป็นความยากลำบากในชีวิตว่าเศร้าได้แต่ห้ามท้อนะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเดินหน้าต่อไปทุกอย่างจะดีขึ้นเอง 3. พูดเชิงตำหนิ Negative Self-Talk เนื้อหาแบบสุดท้ายคือ Negative Self-Talk เป็นการพูดเชิงตำหนิติเตียนดูถูกตัวเองแดกดันเย้ยหยันและมองตัวเองแต่ในแง่ลบเช่นเพราะว่าทั้งโง่และงี่เง่าไงถึงถูกเขาหลอกตลอดหรือไม่มีใครอยากคบกับคนที่ไม่มีอนาคตแบบนี้หรอกหรือร้ายแรงที่สุดอาจเป็นการบอกกับตัวเองให้ไปทำในสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตอย่างบางทีตายไปได้ก็ดีเหมือนกันนะโดยทั่วไปแล้วการพูดคนเดียวของเราทุกคนมักจะมีความหมายของเนื้อหาทั้ง3แบบนี้หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆตามแต่สถานการณ์ที่พบเจอและสภาพจิตใจหรือความรู้สึกในตอนนั้นแม้กระทั่งการพูดตำหนิตัวเองที่ดูผิวเผินแล้วอาจเป็นเรื่องน่ากังวลมากกว่าแต่ก็ยังถือเป็นเรื่องปกติอยู่ดีตราบใดที่เรามีสติรู้เท่าทันสิ่งที่พูดออกมาเพราะในบางครั้งเราทุกคนสามารถกล่าวโทษหรือพูดตำหนิตัวเองได้ในทางกลับกันการพูดคนเดียวจะกลายเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงขึ้นมาทันทีถ้าหากสัดส่วนหรือปริมาณของเนื้อหาที่พูดออกมาเป็นไปในความหมายทางลบมากกว่าแสดงว่าสุขภาพจิตของเรากำลังมีปัญหาอาจเป็นเพราะความเครียดหรือกำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดแย่ๆเกี่ยวกับตัวเองอยู่ก็ได้ซึ่งวิธีการรับมือเบื้องต้นคือการตระหนักรู้ในตัวเองให้มากขึ้นเพราะจะทำให้เราเข้าใจความรู้สึกและมุมมองต่อตัวเองในขณะนั้นแล้วจึงค่อยพยายามเปลี่ยนความคิดแย่ๆที่หลุดออกมาเป็นคำพูดซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากบั่นทอนและคอยทำร้ายตัวเองให้กลายเป็นการพูดกับตัวเองด้วยเนื้อหาเชิงบวกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่รู้วิธีการแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีทันใดเพราะการพูดคนเดียวคือการเปล่งเสียงจากจิตไร้สำนึกโดยอัตโนมัติที่ดังก้องอยู่ในหัวซึ่งเราเองก็ไม่ทันจะรู้ตัวกันหรอกเนื่องจากถูกเก็บซ่อนและสั่งสมไว้ภายในใจดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินเพื่อนหรือคนใกล้ชิดหลุดปากพูดคนเดียวหรือพูดลอยๆออกมาเราจะทักว่าเขาคิดเสียงดังหรือกับบางคนแม้ว่าจะไม่ได้พูดออกมาชัดเจนแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาทำปากขมุบขมิบเหมือนกำลังใช้ความคิดก็จะรู้ได้ว่าเขากำลังคุยกับตัวเองอยู่เหมือนกันการฝึกให้ตัวเองมีสติจึงสำคัญที่สุดเหมือนกับการสอนของเอบิลีนที่ทำให้เมโมบลีพูดกับตัวเองอย่างรู้ตัวว่าหนูใจดีหนูฉลาดเฉลียวหนูเป็นคนสำคัญเพราะอย่างน้อยการพูดกับตัวเองดังๆจะทำให้เราได้ยินเสียงของตัวเองซึ่งบอกถึงความตั้งใจในตัวตนที่ต้องการจะเป็นอย่างชัดเจนเหตุผลนี้เองที่การพูดคนเดียวถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปลุกใจตัวเองให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างโดยเฉพาะในวงการกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2004ณกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซอุดมพรพลศักดิ์นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยได้ตะโกนออกมาสุดเสียงว่าสู้โว้ยก่อนขึ้นเวทีแล้วเธอก็สามารถทำสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจนอกจากจะคว้าเหรียญทองได้แล้วเธอยังสร้างสถิติใหม่ให้กับการเรียกน้ำหนักในท่าคลีนแอนด์เจิร์กในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยคำว่าสู้โว้ยของเธอนี่แหละคือการใช้เทคนิคเซลฟ์ทอล์กเพราะการฝึกพูดคนเดียวจะช่วยเพิ่มทั้งความมั่นใจสมาธิและความเชื่อมั่นต่อตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักกีฬารู้จักเรียนรู้วิธีระบายความกดดันภายในใจและสามารถคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดแต่ต่อให้พ่ายแพ้ก็จะไม่จมอยู่กับความรู้สึกแย่เพราะนักกีฬาต่างถูกฝึกให้รู้จักพูดคนเดียวเพื่อช่วยปลุกพลังทำให้ตัวเองรู้สึกดีได้แม้จะประสบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ตามในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถฝึกเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะวิธีง่ายๆอย่างการพูดให้กำลังใจตัวเองหน้ากระจกหลังตื่นนอนเพื่อการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่เช้าวันใหม่ การพูดคนเดียวเป็นประจำอย่างมั่นใจและมีสติรู้ตัวก็เหมือนกับเราค่อยๆขัดเกลาตัวตนที่ขุ่นมัวให้กลายเป็นคนใหม่ที่มีมุมมองดีๆต่อตัวเองช่วงแรกๆอาจรู้สึกแปลกหรือไม่คุ้นชินไปบ้างแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่เราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะสะท้อนออกมาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านความคิดและมุมมองของตัวเองรวมถึงสิ่งต่างๆรอบตัวถ้าการพูดคนเดียวสามารถเสริมสร้างกำลังใจให้นักกีฬาจนคว้าชัยชนะในการแข่งขันอันกดดันได้จริงนั่นก็หมายความว่าในชีวิตที่เต็มไปด้วยแบบทดสอบและการแข่งขันยิ่งกว่าเกมกีฬาการพูดคนเดียวก็น่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันเพราะในหลายครั้งชีวิตจะเป็นไปอย่างไรอยู่ที่เราเป็นคนเลือกและคอยกำหนดเส้นทางให้ตัวเองเดินติดตามตอนต่อไปของรายการ Side Effect ได้ทุกช่องทางการรับฟังพอดแคสต์และอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการอื่นๆจาก Ade Bulletin Podcast ได้ทาง Facebook Fanpage Ade Bulletin